Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы президенты эш сәфәре белән Мәскәүдә. Визит барышында Рөстәм Миңнеханов Газпромбанк җәмгыяте идарәсе рәисе Андрей Акимов белән очрашты. Алар финанс технологияләрен үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен карады. Инновация өлкәсендә хезмәттәшлек, аерым алганда Иннополиста IT эшләнмәләр үзәген ачу буенча банк планнары турында фикер алышты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов муниципаль район башлыкларына авыл хезмәтчәннәренең хезмәт хакын, шулай ук Бөек Ватан сугышы ветеранларын кайгыртуны шәхси контрольгә алырга кушты. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Республика президентының районнарга эшлекле визитлары башланды. Сишәмбе көнне Рөстәм Нургалиевич Кукмара һәм Балтач районнарына барып кайтты. Социаль объектларда булды һәм узган ел нәтиҗәләре буенча район советы утырышларында да катнашты. Ма президент аерым игътибар бирә муниципалитетларга бурычлар арасында ул инде беренчедән авыл эшчәннәренә лаеклы хезмәт хакы тәэмин итү тема бик мөһим. Кызганычка каршы районнарда хезмәт хакын минималь хезмәт хакы күләменә караганда түбәнрәк түләүче оешмалар да бар. Рөстәм Нургалиевич бу мәсьәләне район башлыкларына контроль алырга кушты. Сессияләрдә күтәрелгән икенче мөһим мәсьәлә ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең булачак юбилей темасы. Барлык дәрәҗәдәге хакимиятләр, бигрәк тә инде урыннарда ветераннарга карата аерым кайгыртучанлык күрсәтергә тиеш. Бу безнең турыдан-туры бурычыбыз, дәүләт һәм җәмгыят бурычы. Шуңа бәйле федераль түләүләргә өстәмә рәвештә республика президенты бер тапкыр бирелә торган республика ярдәме турында да карар кабул итте. Ул инде сугышта катнашучыларга фашист концлагерларының бәли булмаган тоткыннарына блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнгән затларга 25 мең сум, шулай итеп ТСРның 100 еллыгына әлеге категория ветераннары 100 мең сум алачак. Һәм инде тыл хезмәтчәннәре һәм сугышта катнашучыларның тыл хатыннары өчен федераль түләүгә өстәмә 5 мең сум акча каралган. Шулай итеп республиканың 34 меңнән артык ветераны өстәмә ярдәм алачак.
15 февраль шимбә көнне Рөстәм Миңнеханов Афганстанда сугыш хәрәкәтләрендә катнашкан инвалидларга машина ачкычлары тапшырачак. Лилия Галимова шул хакта да сөйләде.
15 февральдә бу шимбәдә Совет гаскарларының чикләнгән континентын Афганстан Республикасыннан чыгаруга 31 ел тула. Традиция буенча бу көнне митинглар узачак. Рөстәм Нургалиевич Казан Кремлендә сугыш хәрәкәтләре ветераннарын хөрмәтләргә планлаштыра. Тантаналы шартларда аларга Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре шулай ук автомобиль ачкычлары да тапшырылачак. Һәм инде бүгенге көндә республикада Татарстаннан чакырылган 9230 хәрби хәрәкәт ветераны яши. 241 ветеран Татарстанга соңгы 10 елда башка төбәкләрдән килгән. Шулай итеп барлыгы безнең бүгенге көндә республикада 9496 кеше.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 7-нче утырышы 20 февральдә узачак. Бу хакта бүген парламент президиум утырышында билгеле булды. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Утырыш парламентның экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты әгъзасы Габделхай Каримов һәм Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хәйруллин истәлегенә 1 минут тынлык белән башланып китте. Көн тәртибенә комитетлар тәкъдиме белән 29 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән Татарстан Республикасының 7 закон проекты, алар беренче укылышта каралачак, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина. Бүген Татарстан Дәүләт Советында узган матбугат конференциясе транспорт өлкәсендәге инновацияле технологияләрне үстерү өлкәсен законнар белән киләү темасына багышланды. Тулырак мәгълүмәт белән хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина.
Пилотсыз транспортның киләчәге законнар базасына бәйле. Депутатлар сүзләренчә, инновацияле техниканы кулланышка керткәнче, аларның эшен киләүче законнар базасын булдыру зарур. Шушы көннәрдә депутатлар инновацияле транспорт чаралары һәм Россия Федерациясының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында федераль закон проектын Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Дәүләт Советының закон чыгару инициативасын хупладылар. Утырыш нәтиҗәләре турында алар журналистларга сөйләде. Икътисад инвестициялар һәм эшкуарлык комитеты рәисе Лутфулла Шафигуллин искәртеп үткәнчә, Татарстан Россия хөкүмәте карары нигезендә гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында автоматлаштырылган транспорт чараларын тәҗрибәле файдалану буенча экспериментта катнашучыларның берсе булып тора. Бүгенге көндә пилотсыз транспортны куллану республиканың Иннополис шәһәрендә һәм КамАЗда гамәлгә кертелгән. Әлегә бу эш сынау форматына үсеп китә алмый, йөртүче кешедән башка гына хәрәкәт итүче транспорт санын арттыру өчен закон базасы юк. Әлеге законны кабул итү күп кенә башка закон актларын эшләүне стимуллаштыру өчен кирәк. Гомуми кулланыштагы автомобиль юлларында югары автоматлаштырылган транспорт чараларын тәҗрибәле эксплуатацияләү эксперименты 2022 елда тәмамланырга тиеш. Аның ахырында инновацияле транспортны гамәлгә кертү турында принципиаль карар кабул ителәчәк. Бу вакытка норматив база җитди эшләп бетерелергә тиеш, дип билгеләп үтте комитет агзасы Марат Галиев. Депутатлар закон чыгару инициативасын хуплап, Дәүләт Советына әлеге мәсьәләне республика парламенты утырышының көн тәртибенә кертергә тәкъдим иттеләр.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. 2019 елда Татарстан юлларында һәлак булган бер генә җәяүледә дә тәүлекнең караңгы вакытында яктылык кайтаручы элементлар булмаган. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы баш дәүләт автоинспекторы Ленар Габдрахманов хәбәр итте. Җәяүлеләрне бәрдерү безнең республикада иң җитди проблемаларның берсе. Яктылык кайтаручы элементларны куллану зарурлыгы әлбәттә табигый. Аларны шәһәрдә дә, торак пунктлардан читтә дә кияргә кирәк. Ул җәяүлеләр тормышын һәм сәламәтлеген саклап калырга ярдәм итә, дип билгеләп үтте Ленар Габдрахманов. Шимбә көнне 15 февральдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә легендар татар җырчысы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировның тууына 85 ел тулуга багышланган зур концерт була. Программа легендар җырчының иҗат дәврендә узган юлларын, гастрольләрен, чыгыш ясаган илләре, төбәкләрен истә тотып төзелгән. Концертта Казахстаннан, Үзбәкстаннан, Кыргызстаннан, Кырымнан, Алтай Айдан, Курганнан, Мариялдан, Башкортстаннан һәм республикабыздан җырчылар катнаша. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы кар явуы көтелә. Төнле һәм иртән аерым районнарда томан. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнле 9 градустан 14 градуска кадәр. Аяз вакытларда 19 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.